ONG. I am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك صلي يا رضمان.
halkani waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa duhurnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 17 bisha Februari sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aan idinku hayno idaacadeena waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Nairobi ka wada kulamo ay uga arrinsanayaan ayaha siyaasadeed ee Soomaaliya.
Actually, panel aanu kaga hadalnay doorka dhalinyaradu ku yeelan karo siyaasadda oo runtii sidaan ognahay waayihii u dhameeyay dhalinyaradu runtii in forfeit badan kuma aha siyaasadda oo isnimo siyaasiyiin ayaa siyaabo kale gedisan maartay dhalinyarada uga faa'iideysta. Marka waxaan dhalinyarada uga dignay inay dhalinyaradu si madax bannaan u fikiraan iyagoo aan cidna maartay marti iyo hostage u ahayn.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaana dhalinyaro ay qoysaskoodu abaarihii ku xoolo beeleen oo waxbarasho lacag la'aana la siiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii u dambeeyay ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida.
mas-uuliyiinta Myanmar ayaa gudbiyay dacwadii labaad oo ka dhanaa hoggaamiyaha xukunka laga tuuray Aung San Suu Kyi, taasoo u muuqatay tallaabo sharci oo lagu sii hayn karo muddo aan cayineyn. Qareenka Aung San Suu Kyi ayaa kadib kuna lulay yeeshay garsooraha magaalada caasimadda Nebiyaatu ugu sheegay warfidyaanada in haweeneydan lagu soo eedeeyey inay ku xadgudubtay tallaabooyinkii lagu xakameynayay xanuunka COVID-19 ee dalkaasi. haweeneydan oo xabsi guri ugu jirtay hooyageeda Nebiyaatu tan iyo markii bishan afgembiga military uu dhacay, ayaa hore loogu soo eedeeyey in ay sifaha sharci ahayn u haysatay raadiyada yaryar ee lagu wada hadlo ee loo yaqaano walkie talkie, kuwaasoo lasoo dejiyey iyadoo aana liisan amaba sharci u haysan, isla markaana jabinta sharcigaasi uu yahay ugu yaraana 3 sano xabsi ah. sidoo kale madaxweynihii dalkaasi Yu Win Yamin ayaa isna hooyagiisa xabsi guri ugu jira.
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa waraaq furan oo ay soo saareen uga codsaday madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden in uu meel mariyo heshiiskii nabadeed ee 2020-kii, kaasi oo ay ku tilmaameen habka ugu wanaagsan ee loo soo gabagabayn karo dagaalka muddada dheer ka socday Afghanistan. madaxa wadahadallada nabadeed u qaabilsan maleeshiyada Taliban Mulla Abdul Qani Bardar ayaa sheegay in baaqan uu diray maamulka madaxweyne Joe Biden iyo shacabka Mareykanka, isagoo sidoo uu sheegay ugu baaqay shacabka Mareykanku inay la xisaabtamaan madaxda si loo meel mariyo waxa ugu yeeray heshiis nabadeed ee ay labada dhinac hore u kala saxeexdeen.
dhalinyaro Soomaali ah oo iskuudku abaabulay ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka bilaabay kulamo ay ugu arrinsanayaana doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan xasilinta siyaasadda Soomaaliya. warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Xare.
dhalinyarada madasha Aya Katalis oo u badan dhalinyaro ka qalinjibiyey jaamacadaha magaalada Nairobi oo maalmihii lasoo dhaafay si aad ah isha ugu hayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa ay ka bilaabeen kulamo iyo madallo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka, kuwaasoo ay ka qaybgalayaan siyaasiyiinta iyo dhalinyarada Soomaalida, loogana arrinsanayo xaaladda Soomaaliya iyo doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan iyagoo aanan ku dhex milmin dhinacyo dhinacyada siyaasadda ee iskhilaafsan. Mahad Salaad Cali oo ah gudoomiyaha dhalinyarada madasha ee Catalyst ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaadan karaan door muhiim ah iyagoo aanan ku dhaxmilmin ama aanan waqtigooda ku dhuminin siyaasiinta kale.
Waxa jira panel aan kaga hadalay doorka dhalinyarada ku yeelan karo siyaasadda oo runtii sidaan ognahay waayihii u dhameeyay dhalinyaradu runtii in forfeit badan kuma aha siyaasadda oo isnimo siyaasiyiin ayaa siyaabo kale gidisan maartay dhalinyarada uga faa'iideysta. Marka waxaan dhalinyarada uga dignay inay dhalinyaradu si madax bannaan u fikiraan iyagoo aan cidna maartay marti iyo hostage u ahayn, in iyagu danahooda si gaara maartay iyo si wanaagsan iyo aragti wanaagsan maartay fiirinaya oo wax dhisaysa, inay iyagu maartay tashadaan dalkana dhismihiisa qayb ka noqdaan, instead ay siyaasi dan gaara dalka kale ay maaragtay u kala ololeyn lahaayeen nima siyaasiyiin u kala ololeyn lahaayeen. Dhalinyaradu waxaan anigu aaminsanahay kuwa qaadan kara doorka ugu ballaaran ee dalkan dibudhiskiisa iyo nabadayntiisa, waayo xoogga waa dhalinyaro. Ciidanka dhalinyaraha u badan waxa weeye wax kastoo la qabanaya dhalinyarada u badan, waxaa la yiraahdaa 70% dhalinyaro weeye dalku sidaa awgeed, maadaama wax walba dhalinyaradii anagu aan nahay inaan taladeena qayb ku yeelano oo maartay haddii ilaa iyo 19-kii dee odayaal sugayay odayaasha inta badan leeyahay waxbay akhribayaan, waxaan isleeyahay xilligan waxaa la joogay xilliga awoodda dhalinyarada la wareegi lahay.
Dhalinyarada sida aadka ah uga dhex muuqda kulamada ay dhalinyarada Soomaalida ay ku qabanayaan magaalada Nairobi ee looga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo doorka dhalinyarada waxaa ka mid ah gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku bartay magaalada Nairobi, kuwaasoo si gaar ah uga hadlaya arrimaha qoondada haweenka iyo sidii caqabadaha looga dulqaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Aasha Cismaan Cige waxa ay ka mid tahay dhalinyarada madasha ee Catalyst ee magaalada Nairobi.
Horta gabdhaha wax bartay maanta waxaan aaminsanahay inay waxyaabo badan oo isbeddel ay sameyn karaan. Maanta hadii nacam statistics sida loo fiiriyana dhinaca haweenka, gabar maanta hadii wax loo diibo $100 haddii gabar u diibtid ama haddii wiil u diibtidba, waxaa laga yaabaa wiilka inuu isticmaalo gabadhina ay hayso. Waxay ku tusaysaa inta ay trustworthy gabadha ay tahay xagga aaminaadda ah. Waxaan aniga waxaan aaminsanahay maanta gabadha hadii qualification-keeda iyo kartideeda lagu keeno wax badan oo badan oo badan ay gabar just percentage lagu keeno ay qaban lahayd ay ka badan inay qaban karto, saasaan aaminsanahay.
Marka sidee looga bixi karaa kula tahay arrintan dhibaatadan?
Waxaa looga bixi karaa in democratization horta aasaaska siyaasadeennuba inay democratization ay lahaato oo dimuqraadiyad ay lahaato. Haddeertan waqti xaadirkan one man one vote horta electionkan one man one vote inuu ahaan karo uma maleeyo, sababtoo ah asbaabo badan baa ka horeeya, waxyaabo badan baa ka horeeya, factors badan baa ka horeeya, shaqo fara badanna waa u baahan tahay democratizationka. Democratizationka one man one vote-ka ahna wuxuu keeni karaa in dad gabdho bisna ma ahane dhalinyaro nacam wax qaban kara in meesha la keeno oo aanan la keenin dad maanta ama waji ku yimid ama in hebel weeye ku yimid oo keliya la keeni kara dad dalkana wax u qaban karo, dadkana insha allah meel fog gaarsiin karo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegaystayaal, aan jaleecna dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aan wada dhegaysanno heestan ay qaadayaana Salma iyo Iqriyarey.
Maha
waalidiinta ku nool deegaanka Canjiid ee gobolka Sool ayaa sheegay in ay ku farxeen fursad dhanka waxbarashada ah oo ay carruurtoodu ka heleen. Macallimiin si bilaash ah ama lacag la'aan halkaasi wax ugu barta carruurta. Warbixintan waxaa la saaray ka soo diray wariyaha VOA Cabdifariid Cudur.
Macallimiinta wax ka dhigay iskuulka Canjiid ee ku yaalla gobolka Sool ayaa ka warramay fursadda dhalinyarada xooluhu ay ka dhammaadeen ay u fidiyeen. Sidoo kalena macallimiintan ayaa ka hadlay baahida ay qabaan iyo taageerooyinka soo gaaray iskuulka waxbarashada ee deegaanka Canjiid, iyadoo ardaydan ay ahaayeen kuwii xoolaha horey ugu raaci jiray deegaanada gobolka Sool, fursadanina ay u noqotay inay waxbarasho ka helaan. Halkani Xaliima Cali Cabdi waxay ka mid tahay dadka muddada dheer wax ka soo dhigaya deegaankaasi. Ugu horreyn barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A ayay ka hadlaysaa sida ay dhalinyaradaasi u caawiyaan ay xooluhu ay ka dhammaadeen. Xaliima Cali Cabdi waxay ka mid tahay macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee wax ka dhiga deegaanka Canjiid ee gobolka Sool. V O A ayay uga warantay dadaalka waxbarashada ay wado.
Waxaan joognaa xilli wanaagsan oo ardaydu wax noo baratay, iskuulkiina noo hagaagsan yahay. Hase ahaatee, maanta waxaan u baahanahay wax kordhis iyo waxqabad ayaanu maanta u baahanahay, wax naloo kordhiyo, wax naloo qabto. Hadday kaabida macallimiinta tahay, hadday xagga qalabka waxbarashada iyo nadaafada tahay, hadday tahay qolal naloo kordhiyo.
Dhalinyaradan aqoon-yahanada horena adigu aad waxbarashada ugu jirtay, bal ka waran siday uga faa'iidaysanayaan dadka deegaanka iyo fursadda ay ka helaan dadku xooluhu ay ka dhammaadeen inaad waxbarasho siisaan noloshooda iyo waxyaaba iska.
Wallaahi hadeer wax jooga dhalinyaro wanaagsan oo waxbarashadooduna heer sare tahay, si fiicanna dadka usoo dardargeliyey, dadkuna aad iyo aad bay waxbarashada adeer ardadu ugu fiican tahay. Dad waynuna waa daraysan yahay oo danaynaya. Marka waxbarashadu hadeer aad iyo aad bay noogu wanaagsan tahay, maasha Allah.
Muddo badan baad macallimad ahayd, maxaad usoo joogtayna?
Iskuul iyadoon ka dhisnayn baanu geed wax ku dhignay, halkaa waxbarashada kasoo qaadnay iyadoo geedkiina loogu yimi, oo in dooraan wax ku dhignay ba iskuulka naloo bilaabay, naloo dhagax dhigay. Waanu nimi waa furnay, marxalado fara badan buu soo maray. Yeelkadeeda ta aanu maanta joogno unba dee wanaagsan aanu kasii qaadno. Marka taanu maanta joognaana waa maasha Allah, waa wacanta.
Dhalinyarada kale waxay ii sheegeen inay ku tirsan yihiin jaaliyadaha iyo dadka deegaanka oo kale aysan mushahar qaadanin, bal ka waran culayskaas oo kale sidoodiin haysto oo kale.
Culayskaas waa jiraayo, macnihii waxbarashada dee meel kale waxna lagama siiyo. Qolada jaaliyada oo xoogaa dee iyaguna aan ugu filay noo soo tuurtuurta, laakiin aanu aada ugu liibaanay oo dee aanaan macnihii qofku dee iskama noolaan karo. Xaggaa nolosha iyagoon baa naga kaaba, meel kalena wax nagama soo galaan. Dee aada iyo aada baan waxbarashada anagu niyad ugu haynaa iyo kor u qaadid iyo shaqada inaanu sii wadno.
Maadooyinka adigu aa dhigta oo kale, maadaama aad hooyo tahay, dareemayso isbedelka caruurtani ku yimid iyo dhalinyaradani baliga waran iyo markay haweenka oo kale aad dib ugu noqoto ay kula sheekaysta?
Wallaahi dadku xoolihii macnihii waxaad moodaa inay ka raysteen aada iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waxbarashada. Markaan hooyooyinka la sheekaysto ayna danaynayaan, ardayduna dee waxa weeye iyagu isbedel weyn baaba heleeno, waxa weeye xoolihii uga fiican oo ay aada iyo aada niyadooda ugu dhisan tahay, oo iyagu xoolihiiba aada iyo aad bay uga raysteen waxbarashada. Aad bay danaynayaan, way imaanayaan, way soo xadirayaan, xiisadahay qaadanayaan. Anigu waxaan dhigaa laba xiiso oo laba fasal baan wax u dhigaa, labadaba waxaan u dhigaa mid walba cilmi bulshiya saynis, waxa weeyaan si fiican bay u qaataan cashar. Anigu ilaa 10 sano waan joogay Canjiid, macalinna waan ka ahaa. Xaalad kasta meel kasta ay la soo marto, laakiin intaa waan joogay, intaana wuxuun baan barayay. Macnihii aad iyo aad baanna u dareemay inay ardaydu uga faa'iideen waxbarashadii, waayo waxay joogay iyadan qofba qori kara joogan Canjiid.
Abdullaahi Kadiir Cilmi waxa uu ka mid yahay macallimiinta muddada dheer wax ka soo dhigayay dugsiga Canjiid. Ugu horreyn Cabdillaahi ayaa ka hadlaya bulshada wax la baro qiimaha ay leedahay iskuulkana loo horumarin lahaa, isagoo dhismayaashu ay aada ugu yar yihiin.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa bahda biyoweeda iyo wariyayaashada. Anigu waxaan ka mid ahay Cabdillaahi Kadiir, macallimiinta halkan magaalada Canjiid iyo iskuulkeedaba wax ka dhiga. waxa weey dadkaas waxaan wax u bilownay iyagoo abaar ka soo baxay Soomaaliduna waxay ku maamadaa magaalo waxay ka sameysantay midii baahday waxaan garanayaa amba la saxan nin weyn baanahay ee dabadheer iyo abaarihii ee dowlad maxamed siyaad bare ragii wax bartay baan ahaa ee wax u bilowday halkan anagu aan wax uga bilownay quraan iyo iskuul ba halkan looga bilaabay si fiican bay marka hadda u socdaan oo ahmiyad bay u hayaan waxaan ku fiican yihiin qofku waxa aad gudbinaysaa inuu kasbado oo uusan kaa lumin baa ugu qoro badan wayna kasbadeen aqoon diini iyo aqoon maadimidna ma lumin jaaliyada oo cabeyada ka dhashay oo yaniga intaa uun dee dadka wax kama aanu qaadayni xoogaa yar noo soo tuuro oo iyagun baa dhaqaalaha dee nasina kaaba cid kalena wax kuma aanu qablo laakiin hay-aduhu hay-ado fara badan iskuulka laftiisa keer baa dhistay ee agabka lagu fadhiisto inta jaaliyadu soo kordhiso iyadaa keentay haddana seef baa in badan dirayska iyo agabka iskuulka oo kale oo dhan iyo freedom baa u keentay iyaduna si fiican bay markaa u hay-aduhuna noola shaqeeyeen waa nagu yaryo fasalada labalaba fasal kaanu isugu celini aada waxaan uu jecelnahay in macalimiintana haddii naloo aanu heli karno meel kasta ama wasaarad ha noqoto ama cid kaleba ha noqota ama jaaliyadeeda ha noqota naloo kordhiyo
cabdikariin nolol v o a magaalada laasaanood
markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni cayaaraha aan ku bilowne kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub wareegiisa 16-ka ee uefa champions league ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan koobkaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horeyno kulamadii xalay dhacay kii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha barcelona iyo b s g ee ka kala dhisan dalalka sbain iyo faransiiska kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka camnu ee kooxda barcelona waxaana 4 gool iyo gool ku badisay kooxda b s g oo habeenkii xalay ahaa uu ka maqnaa ciyaaryahankooda neymar de silva kooxda barcelona oo goolka ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda leonel messi oo goolkulaad loo dhigay gool u bedelay xidiga da'da yar ee u dhashay dalka faransiiska kaylan imbape ayaana habeenkii xalay ahaa noqday xidiga garoonka kadib markii 3 jeer uu soo taabtay shabaqa kooxda barcelona goolka 4aad ee kooxda b s g ayaa waxaa u dhaliyey weeraryahankooda muusa kane sidaas ayna habeenkii xalay ahaa kooxda barcelona ku qaadatay habeen ay tahay inay iska ilaawaan kooxda b s g oo 4 gool iyo gool ku badisay ayaana hadda u muuqata mid lugta la sii gashay wareega 8-da ee koobka horyaalada yurub maadaama kooxda barcelona ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto iyadoo 4 gool uga soo badisay kulankii kale ee xalay dhacay ayaa waxa uu u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo r b leipzig labadan kooxood oo ka kala dhisan dalalka jarmalka iyo ingiriiska ayaana ku wada ciyaaray garoonka kooxda r b leipzig waxaana 2-0 ku badisay kooxda liverpool oo marti ahayd goolasha kooxda liverpool ayaa waxaa u kala dhaliyey labadeeda ciyaaryahan ee maxamed saalax iyo sedio mane lugta labaad ee kulankan ayaana lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda liverpool ee anfield guushii xalay ay gaartay kooxda liverpool oo waayadan uu xaalka ku xumaa ayaa cadaadiska ka yaraynaysa tababare georgian club oo waayadan xal u lahaa dhibaatada dhinaca daafaca ka haysatay sidoo kale xidigaha weerarka uga ciyaara kooxda liverpool ayaa waayadan soo bandhigayay qaab ciyaareed aysan ku qancin taageerayaasha kooxdaasi maadaama sidii hore aysan u dhalinin fursadaha goolasha loo filan karo ee kooxdaasi ay hesho laba kulan oo ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda f c porto ayaana lugta hore ee wareega 16-ka kusoo dhoweyn doonta garoonkeeda kooxda yuventus ee kubadda cagta labadan kooxood ayaa ka kala dhisan dalalka portugal iyo talyaaniga kooxda sevilla ee kubadda cagtana waxa ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda borussia dortmund labadan kooxood ayaa ka kala dhisan dalalka jarmalka iyo sbain waxaana ay ciyaarayaan caawa lugta hore ee wareega 16-ka ee koobka horyaalada yurub wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal haddii aan dib ugu laabanno kaalmihii heesaan idinku talagalnay waxaan idiin soo qabanay fanaanada kin chama
rabo
ahaan badhigaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Way halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen Xuseen Barre iyo aniga oo Cabdixakiin Shirwax. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.